Δοξολογώ το όνομα του Θεού που με αξίωσε να λειτουργήσω σήμερα στην Ευαγγελίστριά μας μαζί με τους αγαπητούς πατέρες και με τον φιλοξενούμενο αγαπητό πατέρα Νεκτάριο, αρχιμανδρίτη της Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως, παλαιό φίλο, άνθρωπο των γραμμάτων, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μορφή ενός μεγάλου Αγίου του 19ου αιώνα, του Αγίου Χριστοφόρου του Παπουλάκου. Και τον ευχαριστούμε που ήρθε να μας βοηθήσει σήμερα. Τέταρτη Κυριακή των νηστειών, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, και με αυτή την σημερινή αρχιερατική λειτουργία κλείνει και ο κύκλος των εορτασμών της Πανηγύρεως του Ιερού του Ναού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκα ξανά με τη χάρη του Θεού και την στοργή της Παναγίας Μητέρας μας άλλες δύο φορές νωρίτερα. Σήμερα ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο την περίπτωση ενός δαιμονισμένου παιδιού, το οποίο ο πατέρας του το είχε πάει σε γιατρούς δεξιά-αριστερά, δεν είχε βρει θεραπεία, πήγε στους Αποστόλους, ούτε κι αυτοί κατάφεραν να το κάνουν καλά. Και σήμερα ακούει ότι είναι ο Χριστός στην περιοχή και έρχεται και πάει μπροστά και του διηγείται το πρόβλημα του παιδιού, ότι το καταλαμβάνει δαιμόνιο και μόλις θα το καταλάβει το δαιμόνιο πέφτει κάτω, ξεραίνεται, χτυπιέται, βγάζει αφρούς από το στόμα, άλλες φορές το έριξε στη φωτιά να το κάψει, άλλες φορές το έριξε στο νερό να το πνίξει και ζούμε ένα ατέλειωτο δράμα, ένα ατέλειωτο μαρτύριο όλη η οικογένεια μαζί με το παιδί μας. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, δεν βοηθήθηκα, ακόμα και στους μαθητές σου, τίποτε. Αχ βρε γενεάλη που δεν έχεις πίστη μέσα σου, μέχρι πότε θα είμαι κοντά σας. Άλλος Ευαγγελιστής σημειώνει και λέει επιπλέον, έως πότε ανέξομαι ήμουν, μέχρι πότε θα ανεχτώ δηλαδή αυτή την ολιγοπιστία σας. Και γυρνάει επιτακτικά στον πατέρα, εσύ βρε παιδί μου, πιστεύεις εμένα, πιστεύεις τον Υιό του Θεού, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά? Και η απάντηση του πατέρα, κλαίγοντος, πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Πιστεύω, αλλά η πίστη μου δεν είναι τόσο δυνατή, δεν είναι τόσο ισχυρή. Γι' αυτό σε παρακαλώ, βοήθησέ με να ξεπεράσω όποια στοιχεία απιστίας έχω μέσα μου. Βοήθημη τη απιστία. Τι ωραία προσευχή. Δεν την έχω ξανακούσει. Μου σχίζει την καρδιά όταν το ακούω. Πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Δεν είμαι αθέος. Δεν είμαι απιστός. Πιστεύω. Αλλά δεν έχω αρκετή πίστη. Δεν έχω όση πίστη χρειάζομαι για να σταθώ στα πόδια μου, να παλέψω τα προβλήματά μου, να αγωνιστώ στη ζωή, ακόμα και να γυρέψω από σένα, Θεέ μου, μία χάρη. Όπως αυτή την ώρα ο πατέρας ο συγκεκριμένος ζητάει τη χάρη για τη θεραπεία του παιδιού του. Και τότε ο Κύριος όντως ενισχύει την πίστη του και γίνεται το θαύμα, και πέφτει κάτω το παιδί χτυπημένο για τελευταία φορά από το δαιμόνιο, σε σημείο να νομίσουνε ότι ξεψύχησε. Και ο Χριστός απλώς το πήρε από το χεράκι, το σήκωσε πάνω και τον έδωσε υγιέστατο στον πατέρα του, στους οικείους του, στην κοινωνία. Ο διάβολος έχει πολλούς τρόπους να επηρεάζει τους ανθρώπους. Τα χρόνια εκεί ήταν πολύ συνηθισμένος τρόπος να τους επηρεάζει με εμφανείς δαιμονοκαταληψίες. Δηλαδή να πέφτουν κάτω, να χτυπιούνται, να μαυρίζουν, να λένε άλλαν τάλλον, να γίνεται η φωνή τους από γυναικεία ανδρική ή από ανδρική γυναικεία, να γυρίζουν, να σβήνουν τα μάτια τους από πίσω. Αν έχετε πάει καμιά φορά στον Άγιο Εράστημο στην Κεφαλονιά τις μέρες εορτής του ιδιαίτερα, θα έχετε δει τέτοια πράγματα. Αλλά τα χρόνια του Χριστού, τα παλιά τα χρόνια, αυτό ήταν καθημερινό φαινόμενο. Σχεδόν σε όλα τα χωριά και παντού είχαν τέτοιους ανθρώπους. Σήμερα ο διάβολος έχει πιο ραφιναρισμένους τρόπους να καταλαμβάνει τους ανθρώπους. Σήμερα ο διάβολος έχει βάλει τους ανθρώπους να αμνηστεύουν τα πάθη τους και να λένε ότι ό,τι και αν κάνουνε είναι φυσιολογικό. Ό,τι και αν κάνουνε πρέπει να είναι ανεκτό. Πρέπει να είναι και νόμιμο. Και βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο όλες οι διαστροφές, όλες οι αθλειότητες, όχι απλώς να είναι ανεκτές, να προστατεύονται και νομικά και να βγαίνουν και στον δρόμο και να κάνουν και παρελάσεις υπερηφανίας και μάλιστα πολλές φορές με τόση βλασφημία, ώστε να τους βλέπετε να βάζουν στα γεννητικά τους όργανα απάνω εικόνες της Παναγίας ή του Αγίου Νικολάου ή τον Τίμιο Σταυρό. Τα είδαμε αυτά, τα είδαμε, δεν είναι από τα φαντασία μας. Στην Αθήνα μέσα, εδώ, στην Αθήνα μέσα, αυτά. Λοιπόν, αυτοί δεν χτυπιούνται κάτω, δεν μαυρίζουνε, δεν γυρίζουν τα μάτια τους ανάποδα, δεν λένε ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν είναι δαιμονισμένοι. Αυτοί κι αν είναι δαιμονισμένοι, εάν εκείνος στα Γάδαρα ονόμαζε, ο διάβολος δηλαδή, τον άνθρωπο αυτό τον ονόμαζε Λεγεών, γιατί είχε μέσα του 6.000 δαίμονες. Η Λεγεώνα ήταν ένα στρατιωτικό σώμα της αρχαίας Ρώμης, όπως είναι τα συντάγματα, οι μεραρχίες, εδώ, έτσι, σαν μια μεραρχία, και είχε 6.000 άνδρες. Λοιπόν, είχε 6.000 διαόλους μέσα του. Ετούτοι εδώ που κάνουν αυτά που είπα προηγουμένως έχουν μυριάδες λεγεώνων μέσα τους. Καταλάβατε? Πολλαπλασιάστε το 6.000 επί 10.000 και βάλτε. Έτσι κρύβεται ο διάβολος, διότι δεν έχει ανάγκη να εμφανιστεί με την άλλη την άγρια μορφή, τη δουλειά του την κάνει. Όλοι αναστατωθήκαμε με αυτό το οποίο έγινε στην Πάτρα με τα τρία αγγελούδια που φέρεται, δεν το ξέρουμε ακόμα, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί στο τέλος, ότι τα σκότωσε εκείνη η δυστυχισμένη η μάνα τους. Και αγαναχτίσαμε όλοι και βράζουμε μέσα μας για αυτό το γεγονός. Αγαπητοί μου, έχετε κάνει καμιά βόλτα, κάντε την ωερά έτσι, στα μεευτήρια της Ελλάδος κάθε μέρα, να δείτε πόσα παιδάκια αθώα σφάζονται. Α? Και εκείνα της Πάτρας μπορούσαν και να φωνάξουνε, να ζητήσουν βοήθεια. Τα άλλα που γίνονται κοιμάς μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους με τις εκτρώσεις και δεν μπορούν να μιλήσουνε, 300.000, Μία πόλη σαν την Πάτρα κάθε χρόνο την δολοφονούμε εμείς οι γονείς, η μάνα, ο πατέρας, οι γιατροί, όσοι τους σιγοντάρουν από δίπλα και τους λένε κάντο δεν είναι τίποτε, να σε καλά θα κάνεις παιδιά. Ενθυμούμε μία δυστυχισμένη πολύ μεγάλη και ικανότατη ηθοποιό δική μας, η οποία τη ρώτησαν δεν είχε παιδιά, είχε κάνει καμιά δεκαπενταριά εκτρώσεις για να μην χαλάσει την καριέρα της. Και όταν η συνείδηση από μέσα την έτυπτε, άρχιζε να κάνει ελεημοσύνες για να βρει έλεος από τον Θεό. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο αυτό, χρειάζεται να προλάβουμε τους φόνους αυτούς. Αλλά ο διάβολος τι λέει? Δεν είναι κακό πράγμα, η γυναίκα είναι αφεντικό του κορμιού της. Εγώ λέει ορίζω το κορμί μου. Αυτό λέει ο διάβολος. Αυτό ορίζει ο διάβολος. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω στο κορμί μου. Και ποιος πει κυρά μου ότι είναι κορμί σου το παιδί που έχεις μέσα σου? Από την ώρα που σχηματίστηκε και έγινε η σύλληψη, και ας μην είναι ακόμα σχηματισμένο και ας είναι ακόμα μία μίξα, ένα ζελές, είναι άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, γιατί έχει τέλεια ψυχή. Μπορεί να μην έχει τέλειο σώμα ακόμα, αλλά έχει τέλεια ψυχή. Ο διάβολος όμως τι λέει? Δεν είναι τίποτε. Και βάζει και τις κυβερνήσεις και κάνουν νομοθεσία και τα κουκουλώνουν. Και ετόλμησε ένας καημένος ευρωβουλευτής μας, τον οποίο τον αγαπώ και τον σέβομαι, διότι εκεί που έφτασε ένας γιατρός παράλυτος εντελώς, είναι ένα θαύμα και του Θεού αλλά και της δικής του θελήσεως και του αγώνος. Και τόλμησε να το κατακρίνει αυτό και πέσαν να τον εφάνε πάνω του. Πέσαν όλοι πάνω του να τον φάνε. Να τον διώξουν, να τον διαγράψουν από το κόμμα, από τη βουλή, το ένα το άλλο. Και αναγκάστηκε να τα μαζέψει, λίγο να τα μπαλώσει κάπως έτσι, για να μην συμβεί αυτό. Καταλαβαίνετε. Αυτό που κάποτε λέγανε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πως το έχει κάνει ο διάβολος. Σαν τα μούτρα του. Σαν τα μούτρα του. Η ακολασία, τίποτε. Ο φόνος, τίποτε. Η βλαστήμιας, αχ Παναγία μου. Πού να πας, πού να σταθείς. Να ακούσεις Χριστούς, Παναγία, σταυρούς, καντήλια να πέφτουνε. Στην Ελλάδα, την Ορθόδοξη Ελλάδα, ε. Μάλιστα. Μάλιστα. Από τηλεόραση, από κινηματογράφους, από αυτά, από διαδίκτυα μέσα, τι πλασάρετε. Αυτού του είδους η ζωή, όπως την περιγράψαμε νωρίτερα, και αυτά τα δίθεν δικαιώματα. Άρα, πλήρης δαιμονοκυριαρχία. Πλήρης για τους πολλούς. Υπάρχουν και οι λίγοι. Οι άνθρωποι του Θεού που καθημερινά λένε μαζί με τον Πατέρα του Ευαγγελίου «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με τη απιστία» και αγωνίζονται να κάνουν την πίστη αυτή η πράξη τους καθημερινή, κάθε ώρα και κάθε στιγμή να αποδείξουν την αγάπη τους στο Θεό. Με τον εκκλησιασμό τους, με την νηστεία τους, με την προσευχή τους, με την ελεημοσύνη τους, με τη συγχωρητικότητά τους, με την αγάπη τους, με την ανθρωπιά τους, με τη συμπαράσταση στους πενθούντες και στους ασθενείς, με τα δάκρυα της μετανοίας τους τα καθημερινά, με την εξομολόγησή τους, με τον στηριγμό έργων αγαθών και εκκλησιαστικών και κοινωνικών, με υπομονή στον πόνο τους, στην αρρώστια τους, στην ορφάνεια τους, στη χειρία τους, στη δυστυχία τους, στον παραγωνισμό τους, στην περιφρόνησή τους. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κρατούν τη γη και την οικουμένη. Αλλά θα επιστρέψω στην παραβολή για να σημειώσω ένα σημείο το οποίο είπε ο Χριστός όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν γιατί δεν καταφέρανε να διώξουν το δαιμόνιο. Το γένος του το λέει ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αυτά τα δύο πράγματα τα τρέμει ο διάβολος, την προσευχή και την νηστεία. Η νηστεία χωρίς την προσευχή είναι απλώς δίαιτα, άρα άχρηστη. Η προσευχή χωρίς την νηστεία είναι θεωρητική. Δεν έχει έμπρακτο αντίκρισμα. Όταν συνδυάζονται μαζί προσευχή και νηστεία, να προσθέσω και κάτι, και ταπείνωση μπροστά στο θέλημα του Θεού και στις εντολές του Θεού, τότε ο διάβολος φεύγει και τρέμει. Κάνεις το σταυρό σου και εξαφανίζεται. Και θεραπεύεται και ο δαιμονισμένος και. Αλλά στο τέλος κατέληξε ο Χριστός, αφού τα είπε αυτά για την προσευχή και την νηστεία, να τους πει ότι μετά από λίγο πρόκειται να παραδοθώ σε αμαρτωλούς ανθρώπους, οι οποίοι πρόκειται να με σταυρώσουν και να με θανατώσουν. Αλλά να θυμάστε ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Δεν ξέρω πόση προσοχή έδωσαν σε αυτό το τελευταίο το «θα αναστηθώ» οι Απόστολοι. Μάλλον δεν το πρόσεξαν όπως απεδείχθηκαν τα πράγματα εκ των υστέρων, αλλά αυτός τους το προείπε από τώρα. Και είναι σαν να μας λέει και εμάς, νηστεύετε, προσεύχεστε, να ετοιμάζεστε να με προσκυνήσετε εσταυρωμένον και ζωαρχικότατο νεκρό τη Μεγάλη Παρασκευή, για να έχετε μερίδιο και στη χαρά μου και στο φως της Αναστάσεώς μου. Εύχομαι κανένας μας να μην μείνει έξω από τη χάρη των αχράντων παθών και από το φως και τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου μας και κανένας μας να μην γίνει υποχείριο των δαιμόνων υπό ιανδήποτε μορφήν και έννοιαν. Αμήν.